Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Encounters with the Archdruid karya John McPhee adalah karya non-fiksi naratif yang terbit pada Nisilangoncho Satepuan dan membahas konflik ideologis seputar konservasi alam, penggunaan lahan, serta pembangunan sumber daya di Amerika Serikat. Buku ini berpusat pada David Brower, tokoh lingkungan yang sangat gigih. Saat ia berhadapan dengan tiga lawan pandang yang mewakili kepentingan berbeda, yaitu eksploitasi mineral, pembangunan properti, dan proyek bendungan. McPhee tidak menulisnya sebagai laporan argumentatif biasa, melainkan sebagai rangkaian pertemuan yang memperlihatkan bagaimana pandangan tentang alam terbentuk dari pengalaman, kepentingan ekonomi, dan keyakinan moral. Karena itu, buku ini penting bukan hanya sebagai dokumentasi sejarah gerakan lingkungan, tetapi juga sebagai studi tentang cara orang berdebat ketika nilai ekologis bertabrakan dengan kebutuhan praktis dan keuntungan jangka pendek. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, David Brower sebagai pusat konflik antara pelestarian alam dan pembangunan. Inti buku ini adalah sosok David Brower, mantan pemimpin Sierra Club, yang digambarkan sebagai pembela keras gagasan bahwa alam liar punya nilai pada dirinya sendiri. McPhee menjadikan Brower bukan sekadar tokoh utama, tetapi titik temu dari perdebatan besar tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap tanah, hutan, sungai, dan pegunungan. Sikap Brower sangat berbeda dari pandangan para lawannya, yang menilai sumber daya alam perlu dimanfaatkan untuk kepentingan generasi sekarang. Dari sini, buku ini memperlihatkan bahwa konflik lingkungan bukan hanya soal fakta teknis, melainkan soal hierarki nilai. Apakah sebuah kawasan layak dipertahankan walau tidak langsung menghasilkan keuntungan ekonomi, atau justru harus dibuka karena dianggap berguna bagi pembangunan. Dengan menempatkan Brower di tengah percakapan itu, McPhee menunjukkan bagaimana aktivisme lingkungan sering lahir dari keyakinan moral yang tegas, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana ketegasan itu bisa bernegosiasi dengan kebutuhan sosial lain. Kedua, tiga pertemuan, tiga medan, dan tiga bentuk pertentangan ekologis, struktur buku ini terdiri dari tiga bagian utama, dan masing-masing menampilkan pertemuan Brower dengan lawan yang berbeda di lokasi yang berbeda pula. Bagian pertama berkaitan dengan wilayah Glacier Peak Wilderness dan seorang insinyur mineral yang melihat potensi tambang sebagai peluang yang sah. Bagian kedua bergeser ke Hilton Head dan Cumberland Island, di mana pengembang properti memajukan gagasan pembangunan yang terkontrol, tetapi tetap dianggap ancaman oleh para konservasionis. Bagian ketiga membawa pembaca ke Sungai Colorado dan dunia bendungan besar, tempat Komisaris Bureau of Reclamation membela proyek air sebagai kebutuhan peradaban barat. Pola ini penting karena McPhee tidak menyajikan konflik sebagai isu tunggal yang berdiri sendiri. Ia memperlihatkan bahwa bentuknya bisa berbeda, namun pertanyaannya serupa, yakni siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah lanskap. Dengan cara itu, buku ini memberi pembaca pemahaman yang lebih tajam tentang bahwa perdebatan lingkungan selalu terkait dengan konteks lokal, sejarah penggunaan lahan, dan kepentingan institusional yang saling bertabrakan. Ketiga, gaya jurnalistik McPhee yang mengubah debat kebijakan menjadi narasi manusiawi. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara John McPhee menulis. Ria menggabungkan pelaporan jurnalistik dengan teknik naratif yang membuat dialog karakter dan situasi terasa hidup tanpa mengorbankan dasar faktualnya. Hasilnya bukan pamflet lingkungan, melainkan karya yang membiarkan pembaca mengikuti percakapan dan menilai sendiri bobot argumen masing-masing pihak. Teknik ini penting karena isu konservasi sering terasa abstrak jika dibahas hanya sebagai kebijakan publik. McPhee justru memperlihatkan bahwa di balik isu itu ada manusia dengan latar belakang, kepentingan, dan logika yang berbeda. Dengan membiarkan tokoh-tokohnya berbicara, ia menghindari penyederhanaan moral yang terlalu mudah. Pembaca tidak hanya melihat siapa yang menang atau kalah, tetapi juga memahami kenapa masing-masing pihak merasa tindakannya rasional. Inilah yang membuat buku ini bertahan lama, karena ia menawarkan cara membaca konflik lingkungan sebagai pertemuan pandangan dunia, bukan sekadar pertarungan slogan. Keempat, Charles Park, Charles Fraser, dan Floyd Domini sebagai wajah pragmatisme pembangunan, tiga lawan Brower dalam buku ini mewakili bentuk pragmatisme yang berbeda. Dan McPhee memberi mereka cukup ruang untuk tampil sebagai tokoh yang masuk akal, bukan sekadar penjahat. Charles Park melihat penambangan mineral sebagai aktivitas yang sulit dihindari jika masyarakat ingin memenuhi kebutuhan material. Charles Fraser membela pengembangan lahan yang terencana, dengan keyakinan bahwa pembangunan bisa diatur agar tetap memiliki nilai konservasi tertentu. Floyd Domini mendukung bendungan besar dan pengelolaan air sebagai jawaban atas kondisi kering di Barat Amerika. Ketiganya menunjukkan bahwa pembangunan sering didorong oleh argumen kebutuhan, efisiensi, dan manfaat publik. Karena itu, buku ini tidak memotong perdebatan menjadi hitam dan putih. Justru sebaliknya, McPhee menampilkan bagaimana setiap kubu bisa mengklaim diri rasional dan bertanggung jawab. Pembaca jadi melihat bahwa konflik konservasi tidak muncul karena salah satu pihak bodoh atau serakah semata, melainkan karena mereka memprioritaskan ukuran kemaslahatan yang berbeda. Disinilah buku ini menjadi pelajaran penting tentang politik sumber daya. Terakhir, warisan historis buku ini bagi pemahaman gerakan lingkungan Amerika sebagai karya yang terbit pada awal Naimun Talangwasat Sentusuan. Buku ini merekam masa ketika debat lingkungan di Amerika sedang menjadi isu publik yang makin jelas bentuknya. Itu sebabnya Encounters with the Archdruid memiliki nilai historis yang kuat. Buku ini memperlihatkan momen ketika wilderness, taman nasional, bendungan, pertambangan, dan pembangunan pesisir menjadi arena perdebatan tentang arah modernisasi. Di dalam konteks itu, David Brower muncul sebagai simbol aktivisme lingkungan yang sangat militan. Sementara lawan-lawannya mencerminkan institusi dan kepentingan pembangunan yang dominan. Bagi pembaca sekarang, buku ini berguna untuk memahami akar banyak konflik lingkungan masa kini, meski konteks kebijakannya sudah berubah. Ia membantu menjelaskan mengapa pertarungan soal tanah dan air hampir selalu menyentuh pertanyaan etika, politik, dan generasi masa depan. Buku ini juga menonjol karena tidak menulis sejarah dengan nada menggurui. Sebaliknya, ia menempatkan pembaca di tengah percakapan yang masih relevan tentang batas pertumbuhan, tanggung jawab ekologis, dan harga yang harus dibayar ketika alam diperlakukan hanya sebagai cadangan sumber daya. Kesimpulannya, Encounters with the Archdruid cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah lingkungan, jurnalisme naratif, politik sumber daya, atau konflik antara pelestarian dan pembangunan. Buku ini memberi manfaat intelektual yang besar karena tidak memaksa pembaca menerima satu posisi secara sederhana. Sebaliknya, ia membantu pembaca memahami bagaimana argumen ekologis, ekonomi, dan moral saling berhadapan dalam keputusan nyata tentang tanah, air, tambang, dan permukiman. Bagi pembaca umum, buku ini memperluas cara pandang terhadap isu konservasi. Bagi pembaca yang sudah mengikuti literatur lingkungan, buku ini menawarkan perspektif historis yang kuat dan tetap relevan. Yang membuatnya menonjol dibanding buku lain dalam genre serupa adalah struktur percakapannya yang tajam, keseimbangan penggambaran tokoh, dan kemampuan McPhee mengubah debat kebijakan menjadi narasi yang tetap hidup. Buku ini tidak terasa seperti laporan teknis, tetapi juga tidak jatuh menjadi khotbah ideologis. Karena itu, ia bertahan sebagai salah satu karya klasik yang paling berpengaruh untuk memahami bagaimana Amerika berdebat tentang alam liar dan masa depan pembangunan. Jika Anda ingin mendukung John McPhee, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!